Kiyetle Yer Adaatlık Radyosu'yu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 3-cü noyabrı hepdenin anına uni. Suunki programamızda Hakimiyetler İlatı Prezidentin portreti ve beylikler üçün bir kanun salı salmağını güçlendiriyar. Menavatta bağ ikisini tayarlan çağında köpçülükte en yuvar geçirdiler ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilirsiniz. Odalı bilen men, Merdan Sariyev, bunun təzelikleri bilen tanıştıryarın. 1 noyabrda Aşgabatda Merkezi Aziya Günorta Koreya Hizmetdaşlık Forumunun Taşqi işler ministerlerinin duşuğu esti. Duşun çaklarında oňa gatnaşyjylar ähmiýetli sewit meseleleri, forumy gatnaşan döwletlerde ýaşlar siýasatynyň durmuşa geçirilşi, şeýle-de milli meýilnamalaryň ve maksatnamalaryň çaýynda amala aşyrylan anyk çäreler hem-de işler barada beýan etdiler diýip Türkmenistanyň Taşqi işler ministerliginiň beýanatynda aýdylýar. Resmi maglumata göre gepleşiklerin devamında sevitleyin ve halkara gün tertibindeki mühim meseleler boyunca pikir alışmalar geçirildi. Hem de ähli umumi paraçılığı, hopsuzluğu ve durnukluluğu üpçün etmek boyunca bilelikdeki tağallaları utkuşturmağı devam ettirmek varadaki umumi pikiri beyan edilipdir. Forumun çaklarında Prezident Serdar Berdimuhammedov Aşgabada sapara bilen gelen Özbekistan'ın, Tacikistan'ın, Kırgızistan'ın, Qazaqstanyň we Günorta Koreýanyň baş diplomatlary bilen hem aýry-aýrylykda duşuklary geçirdi. 2 noýabrda Israýlyň Gury ýer güýçleri Gaza şäheriniň ugry boýunça öňe ilerlediler. Bu aýrylykda Amerika we Arap döwletleri Hamasyň dolandyrýan anklawynyň gabawyny gowşatmak, şeýle-de atudy ilata himaýat üçin çaknaşyklary azyndan gysga wagtlyk togtatmak ugrundaky diplomatik tagallalaryny güýçlendirdiler. Mundan bir gün öň Amerikanyň prezidenti Joe Biden gumanitar arakitmäni hüdürledi. Görnüşünden Amerika, Müsür, Israil we Hamas bilen gepleşiklerde arçylyk edýän Katarın arasında gelinen ılalısın çağında dasar yurt pasportlı yüzlerce Palestinala ve onurça yarala Gaza tebitini ilkinci edek terk etmäge ihtiyar verildi. Günorta Koreýanyň aň tawgullugy Avgustyň wäri Demirazyk Koreýanyň Moskwanyň Ukrainadaky alyp barýan urşunda ulanar ýaly. Russiýa 1 milliondan hem köp artilleri toplaryny ýolandygyny aýdýar. Bu barada kanun çykarjy Yo Sang-bum 1-nji noýabrda ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilen aň taw brifingine gatnaşandan soň çykyş etdi. Onuň maglumatyna görä toplar gämi we beýlik transport ýollary arkaly iberilipdir. Soňky döwür Pxinyan we Moskwa diplomatiki gatnaşyklaryny ýygnaşdyrdylar. Bu Demirazyk Koreýanyň ösen technologiýalaryny öwüdüne Russiýany ok däriler bilen üpçin edip biljekdigi baradaky howatyrlary döretdi. Pakistanda 165 000 töwereği Afgan bosqyny bu ýurdy terk etdi. Bu mundan bir aý uzal Islamabadyň 1.7 million adamy ýurdy terk etmek boýunça görkezme berip Mundan boyun gaçıranların hem tutsuk edilecektiği varadakı duydurusundan son boldi. Pakistan ritmilerinin 2 noyabrdakı maglumatına göre Hiber Pakhtunkhwa vilayetinden cemi 129 000 adam, Buludistan'ın Çaman sebitinden hem 38 000 adam geçiptir. İran'da adamları öldürmek arkaya cezalandırmak, hovsala dörüdücü derecede amala asırlar, suyulun dine 7 ayında ağzından 419 adam öldürüldü deyip, Birleşen Milletler Guramasının başlığı täze hasabatda belledi. Bu görküzücü geçen yılın değişli dövrü bilen deňeşdirilende 30% yukarıdır. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres'in hasabatda belleyişi yali 7 adam Maksa Amini'nin ölümü bilen bağlı geçirilen protestlere katnaşmağı bilen iltişkili ölüm cezasına hüküm edilipdir. Guterres bar bolan maglumatlara göre 7 ýagdaýda hem adalet prosesiniň adam hukuklary boýunça halkara kanununa laýyklykda talaba laýyk we adaletli geçmändigini görkezendigini belledi. Adam hukuklary boýunça memorial topary Kremliň tankitçisi Aleksey Navalnyň 3 aklı uçusyny, ýagny Vadim Kobzewy, Igor Sergunini we Aleksey Lipsteri siýasy tutuklar hükümünde ikrar etdi. Topar olaryň müşterilerinin bähwitlerine wekilçilik etmek boýunça özlerinin kanuny, profesional wezipi borçlar bilen iltisikli jazalandyrylýandygyny belledi. Gurrunga gidýän aklawçylary geçen aýtysylygy ýerleşdirildi.